Tento týden jsme se dozvěděli jména letošních laureátů Nobelových cen. Podrobněji představíme ty vědecké za fyziologii a lékařství, fyziku a chemii. Stárnutí cév způsobuje téměř polovinu úmrtí ročně. Povíme, jaké unikátní měření jako prevenci teď nabízejí vybrané lékárny. Také představíme unikátní přístroj, který umí pohlídat na dálku srdce kardiakům po infarktu. A v závěru magazínu se podíváme do některých zoologických zahrad na jejich záchranné projekty. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Objevy principu, jak se živé buňky vypořádávají s nedostatkem kyslíku, temné hmoty ve vesmíru, exoplanety u hvězdy podobné Slunci a vynález litium-iontových baterií, to všechno jsou vědecké počiny, jejichž autoři letos obdrží ceny z pozůstalosti Alfreda Nobela. Vyhlašování cen a představování objevů po 3 dny sledoval Martin Srb. Vítej ve studiu.
Dobrý den.
Martine, pondělí patřilo ceně za fyziologii a lékařství. Můžeš připomenout oceněný objev a jeho autory?
Cena byla udělena za objev principu, kterým živé buňky vnímají hladinu kyslíku a přizpůsobují se jí. Oceněnými jsou Američané Greg Semenza a William Kaelin mladší a Brit Peter Radcliffe.
Jak si můžeme to přizpůsobení představit? Uvádí se, že sportovci trénují v horách, aby měli víc červených krvinek.
Ano, protože je tam méně dostupného kyslíku. A trojice vědců postupně odhalila něco jako molekulární vypínač, který na to reaguje. Je to látka, která se řízeně rozkládá, když je kyslíku dostatek, ale která je aktivní v době nedostatku kyslíku, čili hypoxie. Aktivní znamená, že řídí další geny, jak uvedl Randall Johnson z Nobelovy komise.
There are at least 300 genes with hypoxia response elements or HREs.
Nejméně 300 genů reagují na hypoxii. Některé z nich řídí tvorbu nových cév, jiné tvorbu červených krvinek, další zase glykolýzu neboli štěpení cukru bez přístupu kyslíku. Profesor Johnson dále uvedl, že vědci už tento vypínač využívají při výzkumu léků proti chudokrevnosti nebo některým nádorům.
Od medicíny teď pojďme k ceně za fyziku, kterou Nobelova komise oznámila v úterý.
V souladu s Nobelovou závětí se tato cena dělí. Jednu polovinu obdrží kanadsko-americký vědec James Peebles za teoretické objevy ve fyzikální kosmologii. A druhou polovinu dostanou 2 Švýcaři, Michel Major a Didier Queloz za objev první exoplanety obíhající okolo hvězdy podobné Slunci.
Co bylo zajímavé na objevené planetě?
To, že se nepodobala Zemi. Vědci díky ní zjistili, že hvězdy podobné Slunci mohou mít kolem sebe planetární systémy, které se nepodobají sluneční soustavě, uvedl Ulf Danielson z Nobelovy komise.
The planet had unexpected properties.
Planeta měla nečekané vlastnosti. Panují na ní teploty kolem 1000 stupňů, je snad i větší než Jupiter a své hvězdě je tak blízko, že ji oběhne jen za několik pozemských dní. Naopak v naší sluneční soustavě obíhá největší planeta Jupiter velmi daleko od Slunce.
Jak zapadají planety do teoretické kosmologie, za kterou dostane Nobelovu cenu James Peebles?
Planety tvoří jen malý zlomek vesmíru. Podle Peeblesových výpočtů tvoří většinu vesmíru neznámá temná energie a hmota. Ty mohou za to, že se vesmír rozpíná. Známý vesmír je oproti tomu jen jako špetka cukru, kterou nasypeme do kávy. Oproti temnotě v šálku je ho mnohem méně a navíc se v ní postupně rozpíná neboli rozpouští.
Tak, to byla fyzika. A kdo dostane Nobelovu cenu za chemii, která byla oznámena ve středu?
Bude to trojice vědců, kteří se podíleli na vývoji dnešních litium-iontových akumulátorů, čili baterií. Angloameričan Stanley Whittingham, Američan narozený v Německu John Goodenough a Japonec Akira Yoshino. Mimochodem, Johnu Goodenoughovi je letos 97 let a stal se tak nejstarším laureátem v historii Nobelových cen.
Těmto třem vědcům děčíme za dnešní svět plný nabíječek a přístrojů na baterie.
Ano, a největším oříškem bylo zkrotit litium. Je to nejlehčí kov a přitom velmi bouřlivě reaguje. Kdybychom ho zkusili dát na vodní hladinu, jestli plave, tak by reagovalo i s tou vodou. 3 vědci a 3 vynálezy ale přispěli k tomu, co skoro všichni používáme denně, uvedla členka Nobelovy komise Sora Snogerup-Linsová.
Truly portable electronics, mobile phones, pacemakers, but also long distance electric cars.
Skutečně přenosná elektronika. Mobilní telefony, kardiostimulátory, ale také elektromobily s dlouhým dojezdem. Baterie už nemusí vážit pár tun, ale jen několik set kilogramů. Umožňuje nám ukládat elektřinu ze slunce a větru a znamená naději pro udržitelnou spotřebu energie.
Letošní Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, za fyziku a za chemii představil Martin Srb. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Onemocnění srdce a cév spolu s vysokým tlakem jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v České republice. Léčba pacientů s těmito chorobami stojí v tuzemsku systém veřejného zdravotního pojištění kolem 20 miliard korun ročně. Předejít komplikacím můžete, když si necháte stáří svých cév změřit. Právě to nabízejí v těchto dnech vybrané lékárny po celé republice. Víc už s Alešem Březinou, vítej.
Dobrý den.
Aleši, můžeš nám připomenout, co znamená stárnutí cév?
Většina změn, které stárnutí provázejí, je podstatnou měrou ovlivněna zásobením kyslíkem a živinami, které po těle roznáší krev. Ta proudí cévami a ty, když onemocní, zúží si a pak trpí část těla, která je zúženými cévami zásobena. Nejčastější onemocnění cév, které do jisté míry závisí na věku, ale není způsobeno věkem, je ateroskleróza. V důsledku zvýšené koncentrace tukových látek v krvi a také vysokým tlakem se ve stěně cév ukládají tukové zásoby. Samotné stárnutí cév nám objasnil doktor Igor Karen ze Společnosti všeobecného lékařství.
Stárnutí cév si můžete představit, když si koupíte zahradní hadice, tak je krásně pružná, ohebná, takže i vevnitř je krásně čistá. Ten organismus stárne, tak se postupně v té cévě, v té hadici, začnou ukládat zejména molekuly cholesterolu, čili tu cévu začnou přiucpávat. A když je ještě vevnitř naskládané molekuly cholesterolu ve formě aterosklerotického plátu, no tak ta céva bývá velmi nepružná, křehká, takže vlastně ona může buď se spát, anebo může dokonce i při větší námaze prasknout.
Je nějaký způsob nebo příznaky, podle kterých sami poznáme, že je něco špatně a měli bychom zajít k lékaři?
Ano, těch ukazatelů je hned několik. Ovšem nejlepším přístupem je chodit na preventivní lékařské prohlídky. Změřit cévní věk by si měli nechat především lidé, kteří mají zvýšený krevní tlak, zvýšený cholesterol, trpí cukrovkou, mají nadváhu anebo kouří. Dále pak ženy po přechodu a také lidé, jejichž rodiče prodělali infarkt nebo mozkovou mrtvici.
Ten pacient by to mohl zjistit třeba, že když vlez například do chladnější vody, tak ten moment to prokrvení dolní končetin, ale i horní končetin je výrazně menší, tak ty pacienti mají horší prokrvení. Teoreticky by mohl to zjistit tím, že začne mít už klinické symptomy, to znamená, že při delší procházce ho budou chytat třeba křeče do lítek, tam dochází k přiucpání cév tou aterosklerózou.
Kam všude si můžeme dojít nechat změřit stáří cév, kromě praktického lékaře?
Měření bude po celé České republice probíhat ve vybraných Alfega lékárnách až do konce letošního roku. V roce 2016 lékárníci změřili cévní věk více jak 17 tisícům lidem a zjistili, že 75% z nich má starší cévy, než jsou oni sami. Největší zájem o měření projevili lidé nad 50 let. Více se o své zdraví zajímaly ženy, přišlo jich dvakrát více než mužů, pokračuje doktor Igor Karen.
Trvá 10-15 minut, samozřejmě si myslím, že by se o toto vyšetření měli zajímat zejména lidé, kteří mají takzvaně pozitivní rodinnou anamnézu, to znamená, že někdo v rodině měl infarkt nebo mrtvici, nebo mají diabetes, nebo jsou to pacienti, kteří se léčí s vysokým tlakem, s ischemickou chorobou srdeční, s cukrovkou a s vysokým cholesterolem.
Seznam lékáren a termíny měření najdou zájemci na stránkách www.cevnivek.cz.
Na závěr ještě, jak zmíněným chorobám můžeme sami předcházet a vyhnout se jim?
Základem je mít větší pohyb, a to minimálně třikrát týdně 30 až 40 minut. Co se týče jídelníčku, tak do něj zařadit mořské ryby, olivový olej, listovou zeleninu, papriky nebo okurky. Podle některých odborníků neškodí ani sklenička vína, nicméně důležitý je zákaz kouření a velmi podstatné je také dodržování rad lékařů.
Kolem 20-30% pacientů my víme jako praktičtí lékaři, že neberou pravidelně léky. Cukrovka, ani vysoký tlak, ani vysoký cholesterol bohužel nebolí, tak ty pacienty to mnohdy tolik nemotivuje k té pravidelné medikaci.
Dodává doktor Igor Karen. O stárnutí cév a jak tomuto onemocnění předcházet jsme se bavili s Alešem Březinou. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Je jen o trochu větší než tušková baterie, přesto dokáže detailně monitorovat srdce a aktuální informace okamžitě odešle lékaři. Řeč je o biomonitoru 3, novém přístroji, který se právě testuje v rámci probíhající mezinárodní studie BioGuard ve fakultní nemocnici Olomouc. Víc si řekneme s Andreou Skalickou. Vítej.
Pěkný den.
Andreo, pojďme nejprve probrat základní fakta, o jakou studii jde a kteří pacienti z ní mohou v budoucnu profitovat.
Výsledky studie BioGuard, která probíhá na první interní klinice kardiologické v Olomouci pod vedením profesora Miloše Táborského, by měly přinést užitek lidem s nemocným srdcem. Aktuálně je do ní zapojeno 40 pacientů, kteří prodělali infarkt a současně mají další kardiovaskulární komplikace.
Jako je například srdeční selhání, stav po prodělané mozkové mrtvici nebo transitorní ischemické atace, diabetes s komplikacemi a jiná onemocnění.
Jde tedy o pacienty, kteří jsou výrazně rizikovější než běžná populace. Právě jim tedy lékaři implantovali do oblasti pod klíční kostí už zmíněný biomonitor 3. Představit si ho můžeme jako mikromonitor EKG, který teď pacienty nepřetržitě střeží.
Odhaluje řadu poruch srdečního rytmu a další záležitosti, které pacienty vlastně ohrožují potenciálně bezprostředně i na životě. Cílem je zajistit rozšířenou dlouhodobou monitoraci, která může tyto pacienty ochránit před potenciálními komplikacemi. Uvidíme, jaké budou reálné výsledky, ale osobně pro mě ta dlouhodobá monitorace pomocí mikroimplantabilního monitoru EKG skýtá úplně nové možnosti a dimenze pro tyto nemocné.
Jak náročná je implantace biomonitoru 3?
Tak nejde o žádný složitý zákrok. Drobný přístroj je, jak už jsme se zmínili, jen o něco větší než tušková baterie a zároveň je o 60% menší než předchozí model biomonitoru. Implantuje se jen v lokální anestezii pod kůži pacienta, no a stačí k tomu doslova jeden jediný vpich, vysvětluje šéf České kardiologické společnosti Miloš Táborský.
Ty rozměry jsou opravdu miniaturní. Vsune se vlastně speciální injekční stříkačkou, jakoby ten biomonitor pod kůži, zašije se jedním stehem a pacient odchází domů. Je to výkon ambulantní. Ten pacient je sledován kontinuálně po dobu garantovaných 4 let, ale v reálné praxi ta monitorace se prodlužuje na 5 až 6 let.
A jak se informace z biomonitoru dostanou k lékaři?
Systém funguje stejně jako sledování pacientů na dálku. Kromě implantovaného biomonitoru dostane pacient ještě speciální mobilní jednotku, která se podobá chytrému mobilnímu telefonu a právě jejím prostřednictvím jsou data z implantovaného přístroje každý den online přeposílána do ordinace k lékaři. Nejnovější biomonitor je také vybavený speciální technologií BioVector, díky které jsou data z přístroje velmi podrobná, což lékaři velmi ulehčuje vyhodnocování srdečních arytmií.
Přestože to není EKG jako takové, tak je schopen ten systém vygenerovat vlastně signál velice podobný povrchovému EKG s velmi dobrými technickými parametry i stabilitou. Ta čistota toho záznamu a preciznost těch dat je to inovativní, co je právě přínosem. A právě ta miniaturizace je další velkou výhodou proti předchozí generaci, protože ta se musela víceméně řešit chirurgicky, když tohle, jak jsem říkal, je záležitost injektabilní vstříknutí speciálním aplikačním pérem.
No a kdy by mohly být k dispozici výsledky studie?
Studie aktuálně běží a ještě se do ní budou zapojovat tisíce pacientů z dalších zemí. Profesor Táborský předpokládá, že výsledky by mohly být koncem příštího roku. Po prezentaci na některém z významných kardiologických kongresů by pak Biomonitor 3 mohl být zavedený i u nás do klinické praxe.
Uzavírá Andrea Skalická. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 12:30 na Plusu.
Další dva příspěvky teď budou o projektech českých zoologických zahrad. Ten první nás zavede do Liberce, protože právě liberecká zoo je naší nejstarší zoologickou zahradou. Nedávno oslavila 115 let od svého založení. V jednom ze svých záchranných programů se stará o africké slony. A jak zjišťoval Aleš Březina, africkým slonům pomáhají i tzv. Pachové konzervy anebo včelí úl.
půjdeme ke slunu na dvoreček. Já si sebou vezmu tady granulky, které používáme jako odměnu.
S hlavním ošetřovatelem Lubošem Melicharem právě vstupujeme zadním vchodem do velkého pavilonu slonů.
Pojďte dál. Tady už se nacházíme vlastně ve vnitřních prostorách pavilonu slonů.
Takže my teď stojíme tam, kde ten slon normálně stojí a jak se na něj dívají návštěvníci.
Ano, teď si můžete vyzkoušet, jaké to je být slonem. Půjdeme ještě kousek dál. Jdeme vlastně k venkovnímu výběhu.
Tak my jsme jenom vyšli ven a už vás asi zaregistrovali obě slonice.
Samozřejmě, jako oni vědí a hned se zhlukují. Nalevo je Rány, to je vlastně slonice, které už je 56 let. Ta druhá nalevo, to je slonice Bala.
Oni se tak pohupují do rytmu, jak kdyby měli obrovskou radost, že vás vidí.
To je v podstatě, by se dalo říct, takový relaxační pohyb. Při tomhle pohybu vlastně pomáhají pumpovat krev zpátky k srdci.
Čekáš, jim dáte něco dobrýho?
My samozřejmě, že jsme tady na tom dvorečku, tak oni nás poslouchají a samozřejmě se tady teďka seskupili. Taková oblíbená sloní zábava, no to je i vidět. Obě slonice jsou posypaný pískem a dle sloního zvyku, vlastně tak jako slon v přírodě, hází třeba zeminu nebo různé prostě takovýhle materiál na záda. To má zase několik příčin. Ty sloni si takhle chrání třeba kůži proti sluníčku, tak je pomáhá ochlazovat.
Zoo Liberec na záchraně afrických slonů spolupracuje ve střední Africe s organizací Safe Elephants. Tam má zahrada i svého terénního pracovníka, který je zároveň zakladatelem samotné organizace. Má na starosti vyjednávání s překupníky, spolupracuje s místní vládou a zároveň pomáhá s výcvikem detekčních psů. Více už ředitel zoologické zahrady v Liberci David Nejedlo.
Co je pro nás velmi důležité, tak je právě ten osobní kontakt prostřednictvím lidí s těmi projekty, takže se snaží podporovat projekty, do kterých máme přímo přístup a můžeme je ovlivnit. Další věc, kterou můžeme pomáhat, je, že kolem zoologické zahrady je spousta báječných lidí a organizací. Když víme, že by si mohli vzájemně pomoci, tak propojujeme. Tak jsme vlastně tento projekt propojili s výcvikáři psů. Hana Béme, což je cvičitelka psů, nejenže vycvičila tenkrát první fenu na detekci slonoviny, později i luskouních šupin, ale taky zbraní. My jsme pomohli částečně finančně a částečně nějakou autoritou při vyjednávání s orgány, které je nutno oslovit, když se má takový transport uskutečnit.
Liberecká zoo je do projektu zapojena i tím, že poskytuje pachové konzervy, které slouží právě k výcviku detekčních psů. Největším důvodem vymírání slonů je obrovská poptávka po slonovině, a to především z Číny. Za posledních 7 let klesl jejich počet o 144 tisíc jedinců a z přírody tak zmizel více jak 60% těchto zvířat. Kromě detekčních psů používá liberecká zoo na záchranu slonů i včely. Pokračuje tisková mluvčí zoologické zahrady Barbora Tesařová.
Členové organizace Safe Elephants budují takzvané bariéry z včelích úlů na hranici zemědělských políček, protože tam často docházelo ke konfliktu mezi místními malozemědělci a slony. Z důvodu úbytku přirozené prostředí ty sloni často migrují přes ty zemědělská políčka a spásají zemědělcům úrodu, což způsobuje konflikty a vlastně neporozumění a i to, že ty místní zemědělci potom i spolupracují s těma pytláky na vybíjení slonů. A díky tomu, že tam organizace Safe Elephants postavila bariéry z čelých úlů, tak slon tu bariéru nepřekročí, protože opravdu se těch čel bojí.
Zoologická zahrada v Liberci má řadu dalších záchranných projektů, do kterých se může zapojit i veřejnost, a to třeba dary nebo skrze dané sbírky. Zapojit se můžete i jako dobrovolník v terénu, ale také zakoupením vstupenky do zoo, kde z každé jde příspěvek na záchranný fond. Na stránkách Zoo Liberec najdete informace nejen o dalších záchranných projektech, ale i o Safe Elephants. Slonice Rány a Bala jsou naštěstí v liberecké zoo v bezpečí, o čem svědčí i jejich zvědavost. Zaujal je totiž můj reportážní mikrofon.
Ona se snaží to očichat. Pro mě je to zase nový věm.
Takže teď, jestli milí posluchači nic neslyšíte, tak nám do mikrofonu funí slon. Takže i my se s vámi loučíme z liberecké zoologické zahrady Aleš Březina, Český rozhlas Plus.
První supy se objevily ve zlínské zoologické zahradě, a to v 90. letech. A dalších 15 let pak trvalo, než se v tamních podmínkách úspěšně vylíhlo mládě. Chovatelé ho poté předali bulharským kolegům k vypuštění do přírody. A v navracení supů do evropské divočiny pokračují. Jak si na místě ověřila Martina Pouchlá, v rámci zkoumání záchranných projektů českých zoo, zlínská zahrada patří v současnosti mezi nejúspěšnější chovatele supů v evropském, ale i ve světovém měřítku.
Naši supy se krmí převážně skupovým masem, navíc k tomu dostávají například potkany nebo jiné hlodavce.
Na chovatelku Veroniku Daňkovou jsou supy asi zvyklí, ale jak se zdá, já důvěru nevzbuzuji.
Pojďte si na maso, pojďte!
K supům ve voliéře za tmavě zelenou polyetylenovou sítí chodí naprosté minimum lidí. Chovné centrum Zoo Lešná je před návštěvníky ukryto, aby zdejší zvířata měla co největší klid.
No, obávám se, že hlad nebude v tuhle chvíli silnější než ten strach.
Hostinu pro supy vzdáváme a tak si alespoň s ředitelem Zoo Romanem Horským povídáme o tom, že supy nejsou návštěvnickou senzací.
Ta převaha ptáků tady byla a někdy si to taky schytáváme od návštěvníků, protože samozřejmě návštěvník má blíž k srsti než k peří.
Zlínská zoo vstoupila v roce 2009 do společného projektu španělských a bulharských ochranářů Green Balkans. Je zaměřený na obnovu divoké populace supů v Bulharsku. Ve stejném roce se také v zoo vylíhlo a úspěšně odchovalo první mládě supa bělohlavého v historii. Od té doby supů vypustili do volné přírody už 17. Supí populace podobnou péči potřebují, aby se zachovaly.
Za posledních prostě 15 let jsou dramatické úbytky a dneska vlastně z poměrně hojných ptáků, které se vyskytovaly ve stovky tisících na světě, se postupně stávají ty nejkritičtěji ohrožené druhy zvířat. A oni klesli třeba z několika set tisíc až na několik tisíc jedinců.
Mohlo za to například používání veterinárního příspěvku pro léčení zánětů u dobytka, které mělo katastrofický vliv na tři druhy asijských supů. Jejíž počty poklesly o 99%.
Příklad sup bělohlavý je jediný z těch druhů supů, který vlastně ta populace roste a dneska je na velmi slušné úrovni, a to díky tomu, že se ti supy několik desítek let chránili a ta populace se podařila zase znovu obnovit.
Dodává ředitel Zoo Zlín Roman Horský, který je sám podle svých slov velkým fanouškem supů. Od voliéry se přesouváme do zázemí se zoologem Václavem Šraubem.
Právě teďka sedíme na naší centrále na Pentagonu, kde máme vyústění všech kamer, které vedou do hnízd supů. Vzhledem tomu, že obecně supy nejsou příliš dobrý rodiče, tak my máme všechna hnízda monitorována, abychom viděli, co se na nich děje.
Když koukám tady na záběry z jednotlivých kamer, tak mám smůlu, že jsem tady zrovna v době, kdy ta hnízda jsou prázdná. Tak jaký je vlastně ten rozmnožovací cyklus u supů?
Naši supy začínají nést vejce začátkem ledna nebo někdy už v prosinci kolem Vánoc. Vzhledem tomu, že mají velice dlouhou inkubaci přes 50 dní, tak se nám mláďata většinou začínají líhnout nějak koncem března, začátkem dubna. A ve své podstatě ta mláďata bývají na těch hnízdech velmi dlouho a ta hnízda opouštějí právě koncem prázdnin.
Vy máte v ruce takovou podivnou loutku. Co to je?
Ty rodičovské páry nejsou příliš spolehliví. My přistupujeme k tomu, že jim odebíráme vejce, inkubujeme a líhneme uměle a až poté, až se nám mládě podaří rozkrmit, tak jej předáme do péče rodičů. Po tuto dobu nechceme, aby to mládě, protože otevře oči a první to, co vidí, si fixuje jako budoucího sexuálního partnera. Takže nechceme, aby vůbec došlo k tomu, aby viděl lidi kolem sebe. Takže ošetřovatel, který právě provádí to líhnutí a ten umělý odchov počáteční, tak má na hlavě masku, nebo respektive je to taková kukla spíš, aby nebyly vidět oči a tvar obličeje, a na rukou má právě masku, která imituje hlavu supa.
Můžu říct, že ta loutka je poměrně věrná.
Pro nás každé to mládě je vždycky velkou událostí a jsme rádi, protože víme, že ten sup jednou bude lítat někde třeba v Bulharsku nebo nad hlavami třeba i nás.
V současné době zlínská zoo chová 7 druhů supů, z toho 5 pravidelně rozmnožuje. Z Lešné Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Nejpozději ve 3 letech věku by rodiče měli svým dětem nechat vyšetřit zrak na odborném pracovišti. Obvyklá preventivní prohlídka u pediatra totiž nemusí všechny oční vady odhalit. Podle statistik má nezjištěnou oční vadu každé 12. dítě ve věku 4 let. Jak zjistila Andrea Skalická, k nejčastějším vadám v útlém dětství patří kromě šilhání také tupozrakost.
Adamovi jsme zjistili v 4 letech, že má 6 dioptrií a trpí na tu pozrakost.
Na vyšetření jsem do dětského centra Kukátko přišla také maminka 6letého Adama.
U nás to byl úplně šok i to, že má tu pozrakost, protože v rodině to opravdu nemá vůbec nikdo.
Doktorka Eva Jirhotová, oční lékařka, vyšetřuje teď malého Adámka. Máte v ruce speciální přístroj, ten je na co?
Normálně je to přímý oftalmoskop, kterým se vyšetřuje sítnice. Já to tady spíš používám kvůli tomu světýlku, abych podle reflexu
reflexů, které se odrazí na očích, poznala, jestli ty oči jsou i za brýlemi rovné nebo šilhají. Takže se podíváme skrz a mě na nos se dívej. To by stačilo, teď si vezmeme barevnou pomůcku.
Barevná tuška s kašpárkem.
Dívej se mu na pusu, drže očíčkama.
Teď se vlastně přibližovala tu tušku, tak, co nejblíž kočí.
Jestli je tam jakoby souhyb, jestli jsou schopný ty oči přiblížit se k nosu.
S tupozrakostí, při které vidí jedno oko hůř než druhé, se oční lékařka Eva Jirhotová setkává ve své ordinaci velmi často.
Oko je anatomicky v pořádku, ale problém je, že se nenarodíme s viděním, které už by bylo vycvičené, a to oko tupozraké si představte jako, že tam je vlastně zapojený kabel, který nefunguje na 100%, ale jenom třeba na 10. To znamená, nepřepíná ty vjemy, je to prostě slabunkej obraz z toho oka. A proto, pokud chceme léčit tu tupozrakost, tak je nejúčinnější a naprosto zásadní věcí to zdravé oko, na které se do té doby to dítě spoléhá, zakrýt, což děláme právě tou náplastí. A tím trénujeme to tupozraké oko.
Tupozraké oko se dá vytrénovat do dokonalosti, rodiče ale musí s dítětem přijít k lékaři včas, ideálně v předškolním věku.
Je škoda, když se na tu tupozrakost přijde v tom takzvaně neplastickém období mozku, to znamená, kdy už ta zraková kůra je rezistentní, nevyvine to vidění už na těch 100%, a to je zhruba po 6. roce věku. S každým rokem to klesá. Nejúčinnější je ta léčba, když se zachytí ta tupozrakost do 3. roku věku.
Tupozrakost se daří odhalit u 5% dětí.
A touto informací končí Andrá Skalická, dnešní magazín Leonardo. Pro dnešek tím tedy končí přehled novinek z vědy a techniky. Další příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.